ሰላም ቪኦኤ። አቶ ያሬድ ናይ ትግራይ ናይ ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ዝበልዎ ብጣዕ ንዘግርም ነገር ስለዝኾነ ንዕኡ መስኽብ ደሊየ እሞ እንታይ ይብልስ፣ ሓሙሽተ ግዜ መረጣ ክንገብር ከለና ህዝቢ ትግራይ ትካላት ኣየድልያናን ይብሉስ መሪፁ ኢሎም፣ ብካሊእ ገጽ ድማ መራፃይ ሕብረተሰብ ፈጢርና ኣለና ካብ ደግምቲ ግዕዝና ይመፅኒ ኢሎም። እዚ ክልቲኡ ዝዋቃዕ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ እኮ ጠየቃይ ሕብረተሰብ ክኸውን እንተኮይኑ ሕብረተሰብ ትካል ክድልዮ መዛረቢ መካትዒ ሓሳብ ክገልፀሉ ዝኽእል ትካላት ኣየድልየንን ኢሉ ኣይመርፅን እዩ። እዚ እቲ ዝሰምዓካ ዘሎ ሰብ ግን መትሓቅ ዘረባ እዩ። ስለዚ መጓታ ሕብረተሰብ እንተኮይኑ ሓታታይ ሕብረተሰብ እንተኮይኑ ናይ ግድን ትካላት ከድልዮ እየን። ካብቲ ሓደ ትካላት ድማ ነፃ ሚድያ ተዘይረኪቡ ህዝቢ ትግራይ ሽግሩ ክገልፅ ኣይክእልን፣ ናይ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ በደላት ኣውፂኡ ክዛረብ ኣይክእልን። ብምንታይ እዩ መጓታ ሕብረተሰብ ፈጢርና ዝበሃል በየናይ መልክዑ ክዛረብ እንታይ ኣሎ? ስለዚ እቲ መረፃ ዝበሃል ዘለዉን ሕወሓት ጎይኑ ሓሙሽተ ግዜ ጎዩ ሓሙሽተ ግዜ እስዒሩ እምበር ሕወሓት ምስ መን ተወዳዲሩ ተመራፅ ኣይኮይኑ ሚድያ ዓሲንካ ኩሉ ነገር ትካላት ዘይብሉ መረፃ ነፃ ሚድያ ዘይብሉ መረፅ መረፃ እውን ኣይበሃልን መረፃ ኣይትወርዎ ሕወሓት በይኑ ሓሙሽተ ግዜ እዩ ተመሪፁ።
ቪኦኤ ዘፍክብ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ዘካየድኩምዎ ክተ ኣብ ናይ ክልል ትግራይ ኢንፎርማሽን ሚኒስተርን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዓረረን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ፀብለልትነታር እዮም። ኣቶ ኣሬድ ይሽፈን ፀገማት ክሽፍኑ ወይ ከኣሉን፣ ኣቶ ኣብርሃ ግን ብትክክል ጎልጊሎም ኣውፅኦምዎ ፀገማት እና ንውሕተ ዝብል ሓፂሩ ፕሮግራምኩም እና መዓልቲ ወሲኩም እንተተናውሕዎ ብጣዕሚ ደስ ዝበለና ነይሩ። ካብ ኣብርሃ ደስታ ብጣዕሚ ተበልታሪ እዩ። በስረ ስልጣን ድማ ብጣዕሚ ትናዕድ ሰብ ኢኻ፣ ብጣዕሚ ጎበዝ። ኣብ ፍቶኻን ኣብ ጥያኢኻን ልቲሓደ እንተይበልካ ወገንነት ዘይብሉ ትክክለኛ ጋዜጠኛ ኢኻ። እናቀፅለሉ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ። ቀፅለሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ነመስግነካ በትረ ስልጣን ቴንክዩ። ካብ ኣድመፅኹም ወዲ ዓጋመ